balanszány.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat talasanja. Ja sam Zorka Đukanović i predlažem vam da ostanete sa nama sve do 12 sati. Vesti dana, kao i svako drugo jutro i svaki drugi dan u Srbiji u posljednje vreme, nova hapšenja, slučaj Azotare. Urađena je i nova strategija za borbu protiv korupcije, a Skupština završila raspravu o zakonu o javnim nabavkama. Državni revizor kaže da samo u prošloj godini je nestalo preko 400 miliona evra kroz nelegalne javne nabavke. Dakle, sve su to teme o kojima ćemo razgovarati do 12 sati, a posebno ćemo se osvrnuti na ono o čemu se manje priča, šta se dešava u gradovima i opštinama po Srbiji, kako stati na put lokalnim moćnicima. O svemu tome danas u talasanju Zoran Gavrilović iz Biroa za društvene istraživanja, direktor programa Društvo protiv korupcije, i Vladimir Radomirović, glavni urednik Pištaljke. Ostanite uz nas.
Stop.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, govorimo o aktuelnoj borbi protiv korupcije koju svakodnevno pratimo, do duše i najavljujemo kroz medije pre nego što se o tome oglasi tužilaštvo, policija i ostale institucije sistema, što očigledno i govori na koji način se sprovodi ova aktuelna borba. Sa mnom u studiju, kao što sam najavila, Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja, direktor programa Društvo protiv korupcije. Dobar dan i dobrodošli. I glavni odgovorni urednik Pištaljke, Vladimir Radomirović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I na samom početku čestitka za ovogodišnju nagradu Verica Barać. Izjavili ste, eto, navikli smo da budemo kažnjeni za dobar posao, ne nagrađeni. To nam govori kakva je borba protiv korupcije u Srbiji bila. Ajde da kažemo, do nedavno možda se nešto me...
Mislio sam pre svega na stanje u medijima. A znamo da bez slobodnih medija nema borbe protiv korupcije. I nadam se da će se to stanje o kojem je tako jasno govorila i Verica Barać u izveštaju o kontroli i pritiscima nad medijima u Srbiji biti promenjeno i da ćemo dobiti medije koji će biti slobodniji od ekonomskih i političkih pritisaka nego što su to sad.
Da, imali smo prilike da pratimo da se često vaš rad kritikovao, da ima i dosta i prijava protiv sajta Pištaljke, ali tu mislimo negde i kad pričamo o uzbunjivačima, i oni takođe loše prolaze i isto rade posao koji bi trebalo da radi država, zar ne? I to u tom kontekstu može da se kaže kazna umesto nagrade.
Pa kritike na naš račun su dolazile od političara o kojima smo pisali. To su jedine kritike koje su bile do sada. Čak nas je bivši državni sekretar Ministarstva pravde nazvao džukelama. Kada smo pisali o kreditu Fonda za razvoj koji je dobila njegova sestra. Tako da mislim prosto da imamo mnogo više podrške u javnosti nego tih kritika koje dolaze od ljudi o kojima pišemo.
Imate osjećaj da se nešto menja?
Pa mislim da se promenilo. Za mene prosto najjači utisak je to da policija i tužilaštvo sada govore mnogo otvorenije o slučajevima na kojima rade. Mislim samo da nam i policija i tužilaštvo duguju odgovor na pitanje kojih ili šta ih je to sprečavalo da poslednjih 5 ili 6 godina rade na slučajevima korupcije, i znamo da je to da nije bilo pokojne Verice Barać i Saveta za borbu protiv korupcije, danas policija i tužilaštvo praktično ne bi imali na osnovu čega da rade, jer policija je ove sve slučaje praktično pokrenula na osnovu izveštaja Saveta. Ja koliko sam čuo od ljudi koji su uključeni u te te istrage, sve je krenulo u septembru kada su oni od Saveta zatražili dokumentaciju. Da nije bilo te dokumentacije, pitanje je šta bismo...
Kada bi krenulo, da, i kada bi došli saznali. Do ti. Gospodin Gavrilović, upravo ovo što je rekao i gospodin Radomirović je zaista tema. To su ljudi koji su sebe zvali profesionalcima, pričam sad o policiji i istražnim organima. Mogli su u proteklom periodu ili da se oglase, da kažu nama taj i taj ne dozvoljava da se bavimo svojim poslom, i kako su to odjednom postali profesionalci? Zašto nisu rekli ko ih je sprečao?
Zajedno sa kolegom Stjepanom Gredljem još 2003. a to smo ponovili i 2010. smo uradili studiju jednu profesije korupcije. I ono što je suština priče, u stvari odgovora na vaše pitanje, jeste u stvari ta profesionalna etika. I mislim da je to jedan od uspeha onih koji žele da korumpiraju društvo i da prosto tako vladaju kroz korupciju i društvom, jeste što su kod ljudi ubili tu njihovu profesionalnu odgovornost i saradnju, i prosto to je negde odgovor
na ovo pitanje. Pa mislim da se sad promenili. Došao Vučić i oni su odjednom profesionalci. Zar neće sutra ponovo da se vrate?
Upravo o tome govorim. Prosto za jedno zdravo društvo je jako bitno da imate stabilne institucije, dobre zakone i ljude od integriteta. I mislim, ako jednog dana se ovde krene ozbiljno da se meri bora protiv korupcije, mislim da će to biti glavni indikator. Znači, kakve su nam institucije koje se bore protiv korupcije, kakav je njihov integritet, kakvi su nam zakoni, koliko su u skladu sa potrebama samog društva, kada je, odnosno, samo karaktera korupcije, i kakav je integritet ljudi koji se bore protiv korupcije. I to je u stvari odgovor. Ono što bih samo ovo što je vlada rekao kad su u pitanju sami ljudi koji se stvarno bore protiv korupcije, ja bih iskoristio priliku da, evo, ovako javno vladi čestam na ovoj nagradi, jeste da ljudi koji se bore protiv korupcije u Srbiji su diskriminisani. Znači, i Pišarka je upoznata sa tim, sa mnogo slučajeva. Evo, znači, ja također negde pomažem ljudima ovima iz Niša kada je u pitanju ljudi koji su prijavili korupciju u zatvoru u Nišu. To su ljudi koji su zaista diskriminisani. Šta to znači? Smanjuje im se plata, prebacuju na radna mesta koja prosto ne odgovaraju njihovim kapacitetima, odnosno stvarnim potrebama. Dešava se prosto da neki od njih dobiju otkaze, ne produže im se ugovor. Znači, zaista to je nešto što je jedna velika tema. Ja mislim da mi možemo doneti puno strategija, ne jedno, nego puno. Možemo puno zakona, znači, doneti u oblasti borbe protiv korupcije, napraviti mnogo institucija, ali ako mi te ljude koji stvarno se bore protiv korupcije ne zaštitimo i ne pružimo podršku, mislim da od toga, znači, od borbe protiv korupcije u Srbiji nema ništa, jer zaista je to jako bitno.
Htela sam, naravno, centralni deo emisije biće šta se dešava po opštinama i gradovima, jer tu je, čini se, mnogo tamnija slika Srbije nego ove velike afere kad gledamo. Međutim, ipak da prokomentarišemo nova privođenja u aferi Azotara, jer je to vest dana. Mada i to da kažemo, kolega Radomiroviću, najavljivalo se kroz medije ovih dana.
Pa najavljivalo se, da, već dugo znamo da je tu i čovjek koji je blizak Srpskoj naprednoj stranci, Stupar, bio
medijski magnat.
Da, bio jedan od onih koji su privatizovali Azotaru, i da sad izgleda kao da on koji je bio u pritvoru u vreme predizborne kampanje daje neke nove informacije o tome šta se tamo dešavalo i da se na osnovu toga postupa. Ja verujem da je jako bitno da saznamo šta se tu zapravo dešavalo i ko je dobio đubrivo i kakva je uloga Srbijagasa u svemu tom.
Gospodine Gavriloviću, kad gledamo ovo, ipak moramo da kažemo neki početak, ne možemo još da donesemo zaključke dok ne vidimo gde će svi ovi postupci da nas dovedu i hoćemo li videti kraj na sudu, jer smo imali i ranije prilike, ne možemo da kažemo da se i ranije ništa nije dešavalo. Otvarale su afere, ljudi su privođeni, ali kad dođe do suda...
ja ne znam zaista, za mene onako juče kad sam prošao vest da je Luka Beograd kupila akcije na zakonit način. Da. I zaista čovjek onda se postavi pitanje, znači, savjet je napravio izveštaj, pokazao taj mehanizam kako je se uz pomoć države došlo do situacije da na tržištu se pojavi samo jedan ponuđač, ponudi cenu i onda prosto sud konstatuje da mi u stvari imamo tržišni kapitalizam i da u stvari da je to sve tržište regulisalo, da oko toga sve ono što naš savjet ukazao, znači prosto i vezano i za procenu kapitala i za odluke koje su donete, prosto da o tome nema, znači, ni govora. Tako da, evo, ja se kad čujem vesti o svim tim hapšenjima, ja prosto ne samo što želim da poštujem nevinost tih ljudi dok su drugačije ne donose, nego prosto zaista postoji jedna potreba da, ja ne znam sad gde je tu razlog i šta, to je prosto možda verovatno i jedan dodatni napor koji će verovatno savjeti uraditi, a izanalizirati tu presudu Luke Beograd, znači onako kako, pošto je ja nisam video u celosti, ali prosto suština priče jeste u tome da bi zaista trebalo vidjeti da li je sud uzeo u obzir i taj koruptivni deo kada done odluku. Ljudi je samo rekao da imali smo ponuđača, imali smo akcionare koji su prihvatili cenu i to je to. Tako da prosto mislim da bi savjet, ja se nadam da će to savjet uraditi, prosto izanalizirati tu presudu, jer to je jako bitno. Jer onda ako je to sve u redu, onda je u redu ono što je urađeno u C marketu, gdje su akcionari dovedeni u iznuđujući položaj da ili da prodaju akcije po cijeni koje su prodali ili da im C market ode u stečaj. Tako da to je, znači, onako moj odgovor na pričanje ova hapšenja.
Ja bih podsjetio samo jedan slučaj koji je vrlo indikativan. Imali smo pre 6 godina slučaj takozvane drumske mafije, odnosno krađe novca od putarine na autoputu.
I najpoznatijeg uzbunjivača
Gorana Miloševića, jeli, koji je obezbedio ključni dokaz u tom sudskom procesu koji je usledio. To je video snimak koji on sam napravio. Šta se desilo u toku trajanja suđenja, taj ključni dokaz je nestao. I sudija je na kraju u presudi konstatovao da organizatori nisu kažnjeni.
Toliko o tome, mislim da tu ne treba poseban zaključak.
Odluka može bude pravična na neku zakonu zasnovana, ali prosto taj koruptivni deo možda ostane gdje po strani da nikad ne bude sankcionisan. To me plaši kad pitanje u kontekstu bore protiv korupcije.
U vreme predizborne kampanje i kasnije, a i OEBS, saopštavali su neke orijentacione podatke da kroz nepravilnosti, kroz javne nabavke je nestalo više stotina miliona evra. Sad smo dobili zvanično od državnog revizora i te institucije da je reč o 415 miliona evra ili 47 milijardi dinara, a od toga je najveći procenat, sporan procenat, otišao kod kupovine lekova za apoteke bez postupka javne nabavke, čitavih 34 milijarde, a ostalo kroz druge. Evo, došli smo do tog podatka koji...
Koliko sam shvatio, to je jedan ograničeni uzorak. Revizor, to nije kompletne javne nabavke.
Upravo to hoće kažem što ne znači da ovi podaci nisu još i dramatični.
Tu je, dakle, to su javne nabavke koje nisu urađene po zakonu, dakle, neke urađene protivzakonito, neke prosto nisu ispoštovane neke odredbe zakona. Ali mislim da je nama osim tog revizorskog dela jako bitno da nađemo neki mehanizam da kontrolišemo i kvalitet urađenog posla. Jer ako neka opština raspiše javnu nabavku po zakonu, odradi ceo posao taj pravni i da novac nekom preduzeću, a to preduzeće ne uradi na primjer neki put koji je trebalo da uradi, šta ćemo onda?
Ili ga uradi tako da već sljedeće godine mora da se
tako
radi ponovno.
Tako je, ili napravi neku školu
često
koja počne da prokišnje ovaj sljedećeg leta i ovaj, šta ćemo onda? Nama treba i takav neki mehanizam da ovaj kontrolišemo javne nabavke, odnosno kvalitet javnih nabavki.
Juče je završena rasprava o novom zakonu o javnim nabavkama. Gospodine Gavriloviću, očekujete li pozitivnije, koliko je sad ovo što smo pričali, koliko se javne nabavke, ovaj centralizovan sistem, koliko tu očekujete da će biti
ovako, znači
bolje?
Ja nisam veliki ekspert za javne nabavke, ali ono što mislim prosto negdje iz ovog ugla, kada je pitanje borba protiv korupcije i to sve i malo prepomijano držite, ono što je ključno i što je se pokazalo, na primjer, u iskustvu Poljske, da vi ako dobro organizujete javne nabavke i povećate čak učešće novca iz budžeta u javnim nabavkama, vi ćete povećati konkurentnost, odnosno ono što se zove preduzetnički kapitalizam. Zašto to kažem? Naše iskustvo ovdje u ovih, koliko već imamo tranziciju 12 godina, a i ono od ranije, jeste taj liberalni kapitalizam, odnosno sticanje kapitala u poslovanju sa državom. I mislim da ključna priča o javnim nabavkama nije, naravno da je bitno koliko je novca tu prosto utrošeno na nezakonit način, ali je jako, znači javne nabavke su bitne iz razloga da se uspostavi to što mi želimo, to je slobodno tržište i da imamo preduzetnike koji se takmiče. Jer samo tako ćemo u stvari napraviti jedan dobar sistem bore protiv korupcije u privatnom sektoru.
Ali znači, ti ljudi koji se takmiče počeli svi da odustaju u poslednje vreme jer,
upravo,
jer je nacrtan
zbog
lik
zbog
ponuđača, ali, zbog navešteni tender.
Što se tiče mislim da je 2,6
ponuđača
po jednoj javnoj nabavci. Tu treba uzeti dve stvari. Prva stvar, mi imamo jako monopolizovano društvo. Ovo je tržište, gde se zna gde, ko, kome, šta i kako, u smislu, znači, ko šta proizvodi i prodaje. Druga stvar, ljudi, znači, mi imamo realan pad proizvodnje, mi više nemamo toliko ni preduzeća. Treća stvar, imate ove brane o kojima vam pričam, prosto tu samu korupciju, tako da, da je to, zato kažem da je jako bitno, znači, da, jako je bitno da iskontrolišemo taj novac, ali prosto mi bez podizanja privrede i bez povećanja konkurentnosti u smislu dolaska stranih investitora, kojih ovdje takođe nema, mi ne možemo imati efikasan sistem javnih nabavki. Zašto? Jer sa strane ponude vi nećete imati ko da ponudi. Imaćete monopoliste, a čim imate monopole, imate znači onda znači niske, visoke cene, imate nekvalitetne proizvode, ovo čemu je vlada rekao, imaće situaciju da će neko da, zato što je u određenom regionu Srbije u monopolskom položaju, da napravi renoviranje krova tako da može, ako ne za godinu, ali sigurno za dve, ponovo da dođe tu, jer on prosto je u monopolskom položaju.
Jeste hteli nešto da dodate mi sve ili mi se
čemu? Pa ne, mislim da bismo privukli te strane investitore i da bismo prosto napravili jedan efikasan sistem tržišni, neophodno je da uspostavimo sistem, dakle tu je ovaj bitno da imamo jake institucije i da prosto i ovaj sistem javnih nabavki bude transparentan i da bude jasno koji su, pod kojim uslovima može da se učestvuje i da to bude što otvorenije za što više ponuđača.
Objavljeni su neki detalji, onako doduše samo crtice u stvari, pre bih rekla, nove strategije za borbu protiv korupcije. Ministarstvo pravde je uradilo predlog, sada će da ide na vladu javna rasprava, posle toga valjda bi trebao i neki akcioni plan. Ono što nam je do sada poznato su to opšta mesta ili vam se čini da će biti bolje nego prethodni pokušaj?
Izgleda da je ministarstvo pravde, odnosno da je Aleksandar Vučić kao prvi potpredsjednik vlade zadužen za borbu protiv korupcije rešio da ta strategija bude usvojena vrlo brzo i mislim da tu ima i podršku delegacije Evropske unije u Srbiji. Kako će biti kvalitet, to još ne znamo. Mi smo samo videli tu vest juče na vašem javnom servisu. Ti elementi koje smo videli, to je nešto za što se zalagao, bar jedan od tih elemenata za što se zalagao i kolega Gavrilović, to je da žrtve korupcije imaju pravo na nadoknadu štete. Vidim da ima i nečeg što sam ja predlagao, ako sam ja samo nekako površno učestvovao u toj prethodnoj strategiji, to je da javna preduzeća da se ograniči mogućnost da oni da se reklamiraju, jer videli smo da je to u poslednjih nekoliko godina bio veliki izvor korupcije. Javna preduzeća koji imaju monopol na tržištu zaista nemaju potrebu da se reklamiraju, a oni su davali ogromne svote novca za reklamiranje, za PR i takve.
I kažu da će biti jasno šta radi Savet za borbu protiv korupcije, šta radi agencija, da će dobiti veće ovlašćenja.
Ovako, znači, ja sam bio u radnoj grupi koja je radila na strategiji za borbu protiv korupcije. Ono što je intencija tog koncepta koji je bio, znači, koji je sad negde, koliko sam vidio, znači, verovatno izmenjen, jeste bila ideja da prosto, da mi moramo borbu protiv korupcije da vodimo, što bi se reklo, na dva koloseka. Prvi kolosek je ovo što čemu vlada priča, to je, znači, direktna borba protiv korupcije. Znači, to je regulisanje, znači, izvora finansiranja, kako ide novac, zaštita uzbunjivača, monitoring strategije, sve to. Međutim, ono što je radna grupa u tom nekom prethodnom sazivu, mada i tu prosto nije jasno prosto šta je se tu desilo sa radnom grupom, mislim da je tu negde ministarstvo pravde preuzelo na sebe tu obavezu.
Samo ako mogu da podsjetim, dakle, pre gotovo dve godine Ministarstvo pravde tadašnje je iniciralo donošenje nove strategije, ona je napravljena jedna radna grupa. Agencija za borbu protiv korupcije koordinirala rad.
Da, da, su bili savet i predstavnici, znači, civilnog društva i ministarstva pravde i ministarstva policije i radilo je se na tome. Da, i samo da svratim, znači, jedan deo strategije ne znam da će sad ostati, na čemu se insistirao, to jeste reforma samog, reforma unutar same državne uprave. Znači, mi sa ovakvom državnom upravom, što na republičkom, što na lokalnom nivou, bilo koju strategiju da donesemo i bilo kakve antikorupcijske zakone nećemo moći da sprovedemo. Znači, prosto ako vi imate znači administraciju koja je znači nemotivisana, koja prosto nije dobro, nema adekvatnu kadrovsku strukturu, imate propise sa puno diskrecionih ovlašćenja, imate partijske zapošljavanje i sve to, prosto imamo i ovaj zakon o javnim preduzećima koji je na primjer donet pre same strategije, a značajan deo te strategije, tog modela koji je bio u prethodnoj verziji, ne znam šta se sad desilo s tim, je upravo regulisao javna preduzeća. Mislim da se tu prosto nije bilo dovoljno koordinacije. Ja se nadam da ćemo kroz javnu raspravu da bude na videlo izašla ta najnovija verzija strategije, biti u prilici da prosto probamo da vratimo taj deo, jer kažem prosto, mi ukoliko ne izvršimo reformu državne uprave, mi kao Biro za društveno istraživanje u 13 lokalnih samuprava radimo te lokalne planove za
to nam je korupcije. Tema, da, to nam je tema, ali
iskustvo, okay.
Da, ali posle reklama.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na novogodišnji koncert Big Benda RTS-a Dame pevaju. Dirigent Ivan Ilić. 28. decembar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko.
Sa vama smo odmah posle buđenja. Vesti u 9. Radio Beograd 1.
Svet i mi u 2012. Tradicionalna novogodišnja emisija prvog programa Radio Beograda po 46. put nudi godišnji pregled najvažnijih događaja u svetu. Analizu minule i očekivanja od naredne godine daje ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić.
Želimo da postanemo članovi Evropske unije. Mi želimo da imamo najbolje moguće odnose sa Vašingtonom, Moskvom, Pekingom.
Ekonomski i politički teška 2012. kroz prizmu novinara i svetskih analitičara.
Sirijska ekonomija nije dobro funkcionisala ni pre izbijanja krize, a sa krvavim sukobima kao da je pregazio tenk.
Sveti mi na talasima prvog programa Radio Beograda, četvrtak 27. decembar u 17 časova. Urednik i voditelj emisije Slaviša Stojković.
Sati 33 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, sa mnom i dalje u studiju Vladimira Domirović iz Pištaljke i Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Došli smo do teme pre reklama o tome šta se dešava na lokalu i po gradovima. Pratili smo ovih dana i tu je bilo nekih hapšenja. Kragujevac se najavljivao sam već mesecima, tu smo pratili šta se dešava. Koliko je, da pitam prvo vas, Biro za društveno istraživanje ima posebnu, da kažem, program da se, gde se bavi gradovima i opštinama i lokalnim planovima za borbu protiv korupcije. Neki su se odazvali, neki nisu, pričat ćemo o tome. Ali Kragujevac za početak je interesantan kad gledamo šta se dešavalo prethodnih meseci, one priče vezane za sukob gradonačelnika i vlasti sa policijom, pa formiranje neke parapolicije i dolazimo do pre par dana hapšenja čelnika Zajedno za Šumadiju.
Ovako, ja prvo moram da kažem stvar da, znači, mi smo od 2010. godine u Kragujevcu prisutni kroz rad na tom lokalnom planu za borbu protiv korupcije. On je od lokalne skupštine usvojen, formirano je telo i mi zaista, znači, evo sad ovo čemu smo pričali u prehodnom delu, znači kad su u pitanju javne nabavke, donacije i sponzorstva, pokrećemo portal koji će se zvati Čista politika i mi u Kragujevcu, znači, dobili sve potrebne informacije. Zaista, kad pitanju lokalna samouprava, mi nismo imali te probleme. Ono što naravno se može počitati i u lokalnim medijima, a i ovaj posljednji slučaj jeste da tu ima puno problema i morat ćemo verovatno mi na sve te potencijalne probleme naići kada budemo, znači, šta mi sad radimo, znači, imaćemo spiskove svih javnih nabavki koje su urađene u 2010, u 2011. i 12. Pošto 12. godina, 2012. i 11. su bila usrećeno izborna, odnosno predizborna godina, jako je dobro što ćemo te podatke imati. Također za donacije, također za sponzorstva. A zašto kažem? Pa upravo ovo čemu sada, što je predmet istrage u Kragujevcu, jeste ta oblast. Ono što ja mogu da kažem jeste da s jedne strane tu imaju ako dve strane. Jedna strana jeste zaista, i mislim da to negde i Nemanja Nenadić u saopštenju Transparencija lepo podvukao, jako je dobro što je otvorena ta priča kako se finansiraju, znači, sportski klubovi, kako se stranke finansiraju, šta se dešava sa stranačkim novcem koji je u najvećoj meri javni novac. I jedna, znači, od mera koje sam ja takođe u ovoj strategiji o kojoj se priča zagovarao jeste da stranke postanu obveznice planova integriteta i da prosto mi kao građani one stranke koje su korumpirane ne treba kroz javni novac da još pomažemo na način da će biti još korumpiraniji. No da se vratim na priču. Znači, jako je dobro što je to otvoreno, jer sad prosto više neće biti izgovora da sutra ako se uđe u neki veći klub ili u neku veću stranku, neće biti ono zašto sad prosto se bavimo i tom temom. Što se tiče samog procesa, ono što meni na primjer negde nije dobro i prosto ne smatram adekvatnim za sam integritet borbe protiv korupcije jeste to partijsko organizovanje i obrane kolega. Mislim da pogotovo ako to rade narodni poslanici nije dobro i mislim da bi prosto u nekom budućem periodu prosto oni trebali da prestanu sa tim aktivnostima i da su tu svoju borbu za prava svojih kolega u stvari traže na pravni način.
Očigledno da ne traže. Kolega Radomiroviću, čujemo da kažu kriva nam je Srpska napredna stranka, da, na čijem je čelu sin predsjednika države.
Da.
Zašto ne veruju sistemu i zašto se istrčavaju, što bi neki rekli?
Pa verovatno, mislim, to su ljudi koji su dugo na vlasti u Kragujevcu i verovatno znaju kako sistem funkcioniše, kako je funkcionisao do sada i imaju pravo da budu sumnjičavi. Jeli. A još jedna bitna stvar koja je transparentnost, mislim, pomenula u svom izveštaju je da su ti čelnici jedan čovjek iz svoje stranke, znači, zajedno za, jeste, koji je uhapšen da je oštetio stranku za 185.000 evra, što je više od godišnjeg budžeta te stranke. Dakle, mora da se utvrdi odakle taj novac uopšte u stranci, kako je došlo do toga i zašto ta stranka nije prijavila onda da ima to. Da, tako dobro
posle. A i policija trebala se obrati agenciji takođe koja je nadležna da kontroliše finansiranje stranaka.
I još jedna stvar, mislim da smo pričali pre emisije o tome, jako je bitno da, što je Zoran rekao, da vidimo za te velike klubove, jer ako se u jednom malom radničkom iz Kragujevca desi da nestane 500.000 evra, a znamo da je Crvena zvezda u minusu 48 miliona evra, pa verovatno je to onda na isti... da je to isti metodom urađeno. Je sad čujemo od ovih ljudi koji sad vode Zvezdu da nije bitno to što se dešavalo u prošlosti. Mislim da je jako bitno da saznamo gde je nestao taj novac, pogotovo što smo čuli od državnih organa i Aleksandra Vučića, da će iz budžeta biti nadoknađen taj novac. Zašto bismo mi svi plaćali ako je neko ukrao nešto? Valjda onda mora da se nađe mehanizam da se taj čovjek kazni ili ti ljudi i da prosto da se vidi gde je taj novac otišao i da se zapleni ta imovina koja je nelegalno stečena.
Samo ja sam malo se bavio tim, znači čitao sam nešto. Ono što je za tih spornih 550.000 evra, pravdanje je da je to procenat koji je uzeo menadžer. Ja sam se raspitao ko je bio vlasnik tog igrača. Vlasnik tog igrača je bio klub. Tako da prosto ostaje pitanje ovo što i ti menadžeri koji učestvuju u svemu tome u stvari jesu jedan dobar kanal za potencijalno pranje novca, jer nije normalno, na primjer, na ugovor koji je bio 1.200.000 evra, da klub zaradi 700.000 evra, a da menadžer dobije... a da menadžer dobije 550.000. Tako da prosto ta nesrazmera jeste u stvari također može bude predmet istrage u stvari, jer to je način odlivanja, odnosno...
Prvno. Ja nisam isto čuo da i bilo gde drugde u Evropi postoji ta praksa, možda ima u nekim ovim balkanskim zemljama ili istoku Evrope, da klubovi nemaju ugovore sa igračima, nego da igrači imaju ugovore sa menadžerima i da onda menadžer zapravo određuje na kraju ko će da igra, da bi prodao nekog igrača skuplje, a da trener, sportski direktor nemaju nikakvog uticaja na to ko će da igra i da prosto time klubovi...
Ali ovo nam samo govori da gotovo da nema oblasti u Srbiji da, koja nije da. Vezana za korupciju, mahinacije, ali da se vratimo na gradove i opštine. Pratili smo ovih dana i proteklih meseci, doduše i ranije, s vremena na vreme čujemo uhapšeni čelnici, da ne nabrajam sad, Nova Crnja, pa Prokuplje, Pirot, sad imamo neke čelnike opštine Kragujevac, bilo je priča o Zrenjaninu, vi ste imali poseban problem sa Zrenjaninom, gospodine Gavriloviću, i rekli ste da istraživanje ukazuje da su gradovi i opštine u Srbiji zarobljeni od strane lokalnih partijskih oligarhija i direktora javnih preduzeća. I zaista svako od nas koji ima bilo koga u manjem mestu, svako će vam reći taj je nedodirljiv ili šta god hoće da uradite, morate preko njega. Ti lokalni moćnici funkcionišu bez obzira na promene vlasti, sisteme, i to je negde suština vašeg da. Programa, koliko sam mogla da shvatim, da se tome stane na put.
Ono što mi želimo kroz, kad sam ovo pričao u vezi nacionalne strategije, to sam potencirao, znači ono što mi radimo na lokalnom nivou jeste i borba protiv korupcije, ali pokušaj da se lokalna samouprava reformiše u način da, na način da imamo veći uticaj građana na donošenje odluka, pogotovo oko budžeta, takođe da građani učestvuju u donošenju samih odluka, da monitoriš, odnosno nam gledaju rad javnih institucija. Šta je zaključak? U najvećem broju slučajeva imate takozvane gospodare gradova i opština, koji su ili su ljudi koji su jaki u svojim strankama pa su na republičkom nivou, a imaju svoje, znači, svoju partiju, svoju infrastrukturu preko koje kontrolišu, ili su direktno, na primjer, kao ili su predsjednici opština ili su predsjednici glavnog odbora stranke, oni su ti prosto koji se pitaju za sve. Oni su ti u velikoj meri koji su dobar kanal za to da neka strana investicija dođe. Na primjer, meni bi jako bilo interesantno da se utvrde već jednom kriterijum. Na osnovu čega se bira da li će u neki grad da dođe neki investitor, da će ministarstvo koje je nadležno da tom investitoru da 10.000 evra po zaposlenom. Tako se prave partijski gradovi. Znači šta, ja sam ministar.
Da, sećamo se priča zašto
Valjevo
Zaječar.
Da, upravo to. Ko je
znači,
prosto,
prave se partijski gradovi, dovlače se investitori, od njih se, kažem, još prave partijski gradovi. U takvom jednom ambijentu vi onda imate lokalnu samoupravu koja je prosto onako zarobljena. Ne može, prosto, znači, radite po partijskom ključu. Civilno društvo takođe je u velikim problemima, jer imate gradske budžete koji se obično daju koji finansiraju projekte koji se bave temama koje nisu vezane za borbu protiv korupcije. Imate medije koji, ako hoću da prežive, onda moraju da budu lojalni lokalnoj samoupravi, jer samo u takvom slučaju će dobiti ugovor o pojačanom informisanju radu lokalne samouprave. Imate slabu privredu koja prosto ne može da preživi, pa je jako bitno poslovati sa lokalnom samoupravom kroz javne nabavke. Znači,
je sve usmereno ka tom jednom centru.
Možda malo brine kada je u pitanju ova nova strategija, jeste što ovim prioritetnim oblastima nigdje nema lokalne samouprave.
Mm-hmm. Gospodine Radomiroviću, pomenuli smo i medije
da
zaista je razlika, opet čujemo o velikim aferama, pričamo o Miškoviću, ali tih malih sitnih u gradovima postoje koje ljude zaista zanimaju, a mediji na lokalu nemaju tu snagu
ili ne postoje
strah,
ili su vezani za budžete lokalne i moraju da se prilagođavaju tome. Mislim da je ključni problem privatizacija medija bio. Dakle, trebalo je sad je kasno o tome govoriti, ali trebalo je na početku privatizacije napraviti neki model da medije ne mogu da kupuju neki pekari ili bilo koji drugi preduzetnici koji su bliski sa ovom ili onom vlašću, jer šta se desilo? Ti ljudi, ti preduzetnici kojima nije bilo stalo uopšte do informisanja javnosti ili do medijskog posla, su kupili i privatizovali medije samo zbog imovine njihove, dakle zbog zgrada.
Da, promenili onda su namenu, promenili, oni koji
ugasili
su ostali,
te medije,
kažete, su
ugasili te medije, ove ostali su prosto vezani za lokalne budžete i moraju da paze šta će objaviti, jer u suprotnom će ostati bez novca. Tako da je to ključni problem za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou i s druge strane mislim da su posao medija donekle preuzele organizacije civilnog društva, nevladine organizacije. Imamo ovaj slučaj iz Prokuplja, gde je sad uhapšen bivši predsjednik opštine, i to praktično na osnovu krivične prijave koju je podnela jedna lokalna organizacija, to je Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, a radi se o tome da je u to vreme, dakle, opština raspisala tri nabavke umesto jedne za izgradnju tri igrališta i da je pritom po navodima te organizacije budžet oštećen za 90.000 evra i da su posao dobile firme koje su bile bliske tadašnjoj vlasti. Dakle, nešto što bi u nekom normalnom stanju bio posao medija da istražuje takve stvari, ovdje sad istražuju nevladine organizacije i na kraju ipak dobro je da tako nešto postoji, da se po tim krivičnim prijavama sada reaguje i da prosto to daje neku nadu da bi moglo da bude bolje.
Ja bih samo, znači, ako mogu, znači, da istaknem i pozitivan primjer. Kad su u pitanju, znači, mediji, mi smo dosta problema imali u Nišu posle izveštaja DRI-a vezano za 20% netransparentnog potrošenog novca. Imali smo jako dobru saradnju i podršku sa Južnim vestima i to je zaista jedan od portala koji je primer, iako nije iz Beograda, ovo je primer kako jedan medij, oni su čak i pokrenuli, imaju sad i aplikaciju koju su radili Perun, gde građani mogu da prijavljuju korupciju potpuno, znači potpuno sigurno kada je pitanju sa te informatičke strane, tako da ima dobrih primera i jako je bitno da u budućem periodu, ja se opet vraćam na tu strategiju, mislim da je to jako bitno, da je taj lokalni nivo bude deo te strategije. Zašto? Zato što mi moramo napraviti antikorupcijski front. Znači, bez tog antikorupcijskog fronta svako će biti od nas, svako će od nas da gaši neki mali požar. Neko će da podnose krivične prijave, neko će da kaže korumpirani su gradovi, neko će da kaže, nemam pojma, potrošeni su javne nabavke. Nama treba antikorupcijski front od regulatornih tela, agencija, odnosno nevladinih organizacija, medija, jer prosto mi, to je prosto, ja mislim da to treba da cilj strategije za borbu protiv korupcije.
A kolega Radomirović, to bez građana ili zvali ih uzbunjivači ili kako god, ne može, pogotovo na lokalu vi imate, svi su uvezani, neko je nekom prijatelj, kum, rođak, a opet svi znaju šta se dešava, ali ćuti iz tih nekih razloga.
Specifičnost Srbije to, do sada bilo je to da državni organi nisu reagovali na prijave građana. Da su prosto građani izgubili poverenje u institucije, jer su vidjeli da ako i prijave nešto, da mogu samo da kao posljedicu dobiju
ovdje
otkaz.
Ovdje vas prekidam, samo kako kažu, nije samo strah u pitanju šta će im se desiti, već i ono kao
da se neće ništa desiti. Da,
to,
da. To su dve stvari. To, dakle, po istraživanju to nije samo kod nas, tako, to je u svetu. Dva osnovna motiva da neko prijavi nešto je vera da će državni organi reagovati i da će on biti zaštićen. Tako da to je po istraživanju koje su radili razne neke institucije, nažalost uglavnom strane, ispostavilo se da od svih postupaka koji su pokrenuti, samo mislim 4 ili 5% je na osnovu prijava građana, dok je na primjer u zapadnoj Evropi taj procenat ide i do 50%, mislim. I vi imate
oni imaju posle problema osim na poslu i u porodici, u komšiluku, jer svi se prepoznaju, znaju ko je, tako je, taj
pogotovo u maloj sredini, znate, gde se svi znaju i treba učiniti sve da ti ljudi budu ohrabreni da prijave korupciju ili neku drugu. Ne moramo odgovoriti samo o korupciji, imate na primjer ljude koji prijavljuju opasnost po bezbednost građana, po zdravlje, na primjer uzmimo primjer da neki radnik neke hemijske industrije prijavi da je ta hemijska industrija ispustila neki otrov u reku. Njega treba isto zaštititi. Dakle, on ne smije da trpi nikakve štetne posljedice na poslu. I naravno i van posla, ako je to moguće.
Da, oni koji misle drugačije od većine, to je upravo rang lista negativnih stavova mladih u određenim populacijama. To je suština. Ako se ne uklapaš, ti si čak...
Vi ste imali situaciju, možda nije lepo što sad to pričam, pošto firma ništa više nije u Srbiji, US Steel. US Steel je u Srbiji imao etički kodeks unutar firme koji je po mnogim svojim odredbama bio iznad zakona o radu, a jedna od odredbi tog zakona o radu jeste da bilo šta da saznate, a da je štetno po firmu, prvo morate da se obratite ljudima unutar firme, ne smete da odete u policiju i prijavite. To je ako bih zaposlen u tadašnjem Sartidu, odnosno US Steelu, saznao da neko na javnim nabavkama bilo šta radi, morao bi prvo da se prijavi svom šefu, a ne da ode u policiju, jer možda taj šef u stvari upravo ima korist od tih zloupotreba u javnim nabavkama.
Sad je u stvari posao zakona, vidimo da ovoj nacrtu strategije se pominje da će biti usvojen zakon, zaštiti uzbunjivača, odnosno ljudi koji prijavljuju takve stvari, a i sam ministar pravde je obećao da ćemo do sredine sledeće godine imati zakon. Važno je da ti ljudi imaju mogućnost i da interno prijave, dakle u okviru svoje firme, ali da budu potpuno zaštićeni ako to urade i bez i ako krše proceduru unutrašnju, prijave to medijima ili
uzbunjevači iz tih malih sredina da govore o tome šta se dešava po javnim preduzećima, opštinama.
Dobijemo dosta prijava, nažalost nemamo mnogo prijava samih zaposlenih iz nekih institucija. S druge strane, bar onako kako mi vidimo, mi ne vidimo ko nam šalje prijavu, dakle onaj ko nam šalje prijavu je zaštićen, ali na osnovu priča, na osnovu toga što oni napišu, vidimo da je to neko ko je prosto građanin koji je oštećen na neki način, i mi prosto, evo, još jednom, ja bih ohrabrio i zaposlene u opštinama, u javnim preduzećima da nam šalju prijave i da uz te prijave prikače i dokumentaciju koju bismo kasnije mogli da istražujemo i da objavimo.
Ali na koji način? Kako da bude zaštićen kada svi znaju da je to tom po imenu? To je ono što...
Ne, ovako, ja mi imamo drugačiji...
Primjera nevezanog za uzbunjivače, ali sećam se razgovora sa čovjekom koji je hteo da se posle 20-30 godina iz Švajcarske vrati u svoj rodni kraj, da tu otvori veliku klanicu, fabriku i tako dalje, i kaže, ja više nisam znao kome dajem novac. I kad sam rekao sebi, nećeš više, onda je ostao bez struje i tako dalje, nije mogao nikad da otvori tu fabriku i vratio se odakle je došao, ostavio je sve to nezavršeno, a zna ime ono koji je sprečio
kako
dalje.
Kako mi funkcionišemo, dakle, to da onaj ko nam pošalje prijavu, neku dokumentaciju, neće biti otkriven, garantujemo tako što kad nam on pošalje tako nešto, dalje mi preuzimamo teret dokazivanja. Mi tražimo na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama dalje informacije, tražimo
zvanično,
štitimo onog ko nam šalje početnu informaciju. Dakle, imamo gotovo 300 tekstova koje smo objavili u zadnje 2,5 godine i nijedno se nije desilo da je neko otkriven od ljudi koji su nam poslali tu prvobitnu dokumentaciju.
Eto, bar jednog načina na koji funkcioniše.
Iskustvo Saveta za borbu protiv korupcije bilo da ljudi uopšte ne žele da budu anonimni. To je jedno, znači prosto mislim da je to više fama u medijima, zašto ne okrivljuje medije u potpunosti, ali ljudi koji zaista imaju probleme i koji stvarno reše da hoće da se bore, da ukažu na korupciju, oni više nemaju strah da prijave to.
Znači, ali zato ih je tako malo.
A malo ih je zato što, malo ih je zato što vi nemate, prva stvar, znači istraživanje koje je rađeno još 2008. godine, mislim da je Transparency u neko radio, najveći broj ljudi je bio spreman da prijavi korupciju Savetu za borbu protiv korupcije. Zašto? Savet je bio neko ko je radio i imao neke rezultate. Znači, pazite na stvar, ljudi su racionalni. Zašto bih ja prijavljivao nešto što znam, ovo čemu je i vlada pričao? Znači, prosto nema mehanizam da ostvarim svoja prava i da neko tamo ko je korumpira bude sankcionisan. Znači, ja prosto, čisto dobit ćemo taj zakon, ali mislim da je jako bitno u javnom mnjenju, odnosno u medijima, da ne idemo sa tom pričom da se građani plaše. Da, građani se plašiti, odnosno koliko je to strah, nego vide jedan neefikasan sistem.
Da, dešavalo se, morate, to svi znamo, da čovjek ode u policiju, prijavi, a sutra se njemu nađe,
funkcionisanje sistema, jer znate zašto, dosta ovdje priča, prva stvar, to je znači jedno, da se ljudi plaše, druga stvar, i to se može također naći u izjavama, nažalost, i političari u medijima, da prosto priča o uzbunjivačima, jeste priča o nekim potkazivačima. Zašto? Pa upravo tim političarima odgovara da ljudi prihvate taj identitet nekog lošeg momka koji će da oda, nema pojma, jer razgovaram s ljudima i sad imaju problem, ne mogu da ostvare svoja prava. Gde ja sad da tužim svoju državu ovom sudu u Strasburgu? Kažem, ne, nije to tvoja država, to je država koja tebi uskraćuje prava, treba da se boriš za svoja prava.
Ajde da zaključimo, dolazimo do samog kraja emisije. Evo, svode se računi, pošto je kraj godine, a dolazi nam nova, jeste optimisti kada pričamo isključivo o borbi protiv korupcije.
Ono što je nedostajalo u posljednjih 4 ili 5 godina, sada imamo, to je politička volja da se pokrene borba protiv korupcije. Da li je na tu političku volju presudno uticala Evropska unija svojim zahtjevima ili je to želja novih vlasti, to ćemo vidjeti tek, ali najbitnije je da u sljedećoj godini, u svim sljedećim godinama mi radimo na tome da izgradimo sistem koji će sprečavati korupciju, ako je ne spreči, efikasno kazniti odgovorne za korupciju.
Pa evo, znači, vlada je rekao u najvećoj mjeri ono što je, i što je moje očekivanje. Naime, pazite jednu stvar, znači, mi možemo imati političku volju za borbu protiv korupcije, međutim, jako je bitna jedna druga stvar, a to je promjena i reforma unutar samog društva. Mi već koliko 6 godina stagniramo, odnosno 3 godine stagniramo u borbi protiv korupcije, odnosno ako se gleda indeks percepcije korupcije od 2003. tu dosta toga štuca i nije mnogo urađeno. Znači šta? Znači vi možete deo borbe protiv korupcije da unapredite, ali ukoliko vam je samo društvo nereformisano i imate loše trendove, onda prosto ni borba protiv korupcije vam ne može bolje ići. Tako da prosto ja se nadam da prosto sa reformama unutar društva će prostor za borbu protiv korupcije biti veći, odnosno potreba za koruptivnim načinom ostvarivanja svojih prava će biti sve manje.
Da, ovdje nismo pomenuli, iako nastavimo da mislimo da ne možemo da odemo kod lekara bez koverte, onda je tu i naš problem.
Da.
Hvala vam najljepše što ste bili gosti talasanja prvog programa Radio Beograda. Predlažem vam, poštovani slušalci, da ostanete i dalje uz naš program. Talasanje možete potražiti i na sajtu RTS-a i na Facebook stranici. Na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratite gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz naš program.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
da me nosi sve do oblaka i do sunca i do meseca. Kad me prođe zlutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.